mitä traumat on arjessa. Ja ne on tietysti tosi monta asiaa ja myös yksilöllisesti. Mutta koska ne vaikuttaa niin paljon kaikkeen, niin ihan muutamalla sanalla sanoin jo yleisesti, että mihin esimerkiksi voi vaikuttaa. No tietysti meidän jaksamiseen sit pitkällä aikavälillä vaikuttaa ne trauma-asiat siellä taustalla. Ne vaikuttaa ihmissuhteisiin, ne vaikuttaa meidän vireystilaan ja siihen vireystilan säätelyyn. Ne vaikuttaa niihin uskomuksiin, mitä meillä on itsestämme tai maailmasta. Ne voi vaikuttaa siihen, että pystytäänkö me pyytämään vaikka apua muilta ihmisiltä. Ja ne voi vaikuttaa siihen, että joskus käy niin, että lähdetään välttelemään erilaisia asioita ja ne taas lähtee sitten vaikuttamaan meidän terveyteen. Ja traumat vaikuttaa sitten niin meidän siihen psyykkiseen terveyteen, mutta myös pitkällä aikavälillä fyysiseen terveyteen. Esimerkiksi sen takia, jos ollaan koko ajan autonomisen hermoston semmoisessa hälytystilassa ja meillä on se stressihormoni kortisoli sillä paljon koholla, niin se vaikuttaa sitten niihin meidän pitkäaikaissairauksiin. Ja myös sitten kiintymyssuhteestakin lähtevät asiat ja mahdolliset traumat, niin ne vaikuttaa esimerkiksi meidän ryhtiin ja sitä kautta sitten meidän tuki- ja liikuntaelin asioihin niin kuin pitkällä aikavälillä. Eli se on hurjan laaja, mihin traumat vaikuttaa. Ja nyt me ollaan tänään sen äärellä, että mitä se on arkisesti ja miten me toisaalta voitaisiin aina ihan pikkusen diilata niitä asioita, että mentäisiin parempaan suuntaan. Ja minun nimi on siis Tara Tuomisilta, kouluttaja, psykoterapeutti Genesiltä, ja tämä on Genesin Olet riittävä -podcast. Ja vieraana on Ilpo, esitteletkö itsesi, ja jos sulta irtoaa junan alle heitto, niin joku ihan arkielämä esimerkki, että miten voisi näkyä joku trauma ihan arkisessa tilanteessa, ja sitten ehkä jopa se, mitä sille voi tehdä, tai voi sitä miettiä yhdessäkin vaikka.
Joo, tosiaan Simo se Ilpo, ja tosiaan olen työnohjaaja, valmentaja, kouluttaja, teen sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta ja tehnyt pitkään tehnyt tuota ihmisten parissa työskentelyä tuolta 90-luvun alkupuolta lähtien. Ja tuo hyvä termi tuosta juna-alle, me olin eilen podcastissa, me olin tavarajuna-alla siinä hetkessä, eli tämäkin on semmoinen termi itse asiassa, jota käytetään aika paljon, että kun tulee tämmöinen yllättävä tilanne, niin sitten heitetään sut jonnekin alle. Mutta sitä, että esimerkkeistä, niin voi olla just tämmöiset tyypillisimpiä. Voi olla esimerkiksi sellainen, että joku asia ei lähde sillä tavalla toimimaan kuin odottaa. Ja sitten tulee siinä hetkessä, saattaa tulla semmoinen tuntemus, että siinä nousee se hätä. Ja tällä tavalla, että nyt mitä tässä niin kuin, ehkä pahimmat skenaariot tulee. Siinä hetkessä voi tulla. Se ei tarkoita aina, että se on trauma, mikä aiheuttaa sen, mutta monesti sillä, jos on toistuva kokemus tapahtunut ja siitä on ehkä saanutkin joskus palautetta, niin se voi aiheuttaa sitten myös sen. Ja se on esimerkiksi semmoinen, että nousee nopeasti, syke nousee ylös ja on semmoinen hirveän vaikea niin kuin ratkaista sitä, vaikka se ratkaisu saattaisi nähdäkin, mutta ja sitten voi olla niin, että se ratkaisu ei olekaan niin helppo, mutta sitten ei pääsekään ihan käsiksi, että miten se ratkaisee, vaan siinä on koko ajan semmoinen hätää tunne. Mm-hmm. Taistele, pakene.
Joo, ja toi on varmaan tosi tärkeä pointti, just se taistele, pakene -reaktio, että miten nopeasti se tulee. Ja se on kuitenkin tahdosta riippumaton reaktio, että sillä on tosi vaikea enää ajatella. Ja silloin, kun meillä tulee se reaktio, se voi olla ihan vaikka myöhässä oleva lasku, jonka huomaa, tai mikä tahansa, niin silloin nimenomaan se meidän etuotsalohko, eli meidän kognitiiviset kyvyt, se ajattelu laskee silloin. Niin voi olla just, että ei niin kuin siinä hetkessä löydä mitään ratkaisua, vaikka että apua, tämä lasku oli myöhässä ja nyt on kaikki pilalla ja tästä tuli muistutus, tai menikö tämä ulosottoon. Näitä on ihmisillä tosi paljon tämän tyyppistä. Niin sitten se voi olla, että vaikka kysyy joltakin apua, niin toinen osaa ehkä heti jotenkin rauhoitella, että hei, ei toi, sähän kerkkit on maksaa, että sä voit nyt vaikka siirtää sitä, tai milloin sulle tulee seuraavan kerran rahaa, tai voidaan katsoa sitä yhdessä, tai sitten tietysti perinteinen pieni time out tai yön ylinukkuminen, niin siihen pystyy vähän niin kuin rauhallisemmin suhtautumaan jo siihen asiaan.
Kyllä, ja tuossa monesti, jos miettii, että mitä me sanotaan siinä tilanteessa, me sanotaan, että ei mitään hätää. Ja ihminen ei kuule sitä välttämättä sitä sanaa tai lausetta siitä, että ei ole mitään hätää, vaan se tuntee sen, millä tavalla se sanotaan se asia. Eli Eli tieltä se tulee rauhallisesti, niin se rauhallisuus tulee niin kuin paremmin siihen hermosta ottaa vastaan. Ne sanat on monesti sitä, että jos on vaikka ihminen, joka riehuu, jos se sanotaan rauhoitu, niin eihän se rauhoitu siitä, vaan se rauhoittuu siitä, miten se ympäristö reagoi siihen raivoamiseen. Ja jos mietitään tätä vaikka traumaa, niin kuin miten se näkyy, niin jos se taistele pakene on sellainen niin kuin yksi elementti, mikä monesti saattaa tapahtua, niin se taistelu voi olla, että se ei aina ole välttämättä tämmöinen fyysinen uhka, vaan se on hyökkäys. Eli hyökätään, haetaan vaikka, esimerkiksi voidaan hakea vaikka syytä ulkoa päin. Eli tällä tavalla syytetään ulkoa päin olevia instansseja, tahoja, ihmisiä, mitä tahansa, ja hyökätään siinä. Ja tällä tavalla haetaan niin kuin oikeutusta, mutta käytännössä siinä ei haeta sitä, että sieltä saisi jotain oikeutusta, vaan sieltä saadaan, että se saadaan purettua tällä tavalla se tunne, mikä siellä on, koska se syyllisyys ja tältä olla surut ja kaikki muut, mitkä siellä voi olla niin kuin hyvin voimakkaasti, niin se pitää kohdistaa johonkin. Ja silloin se, joka tietysti kohdistuu, niin se on tietysti tärkeä tunnistaa se, että minkä tyyppisestä asiasta on kyse. Välttämättä se, että mikä se tapahtuma on tai mikä on sen aiheuttanut tai mitkä siellä on taustalla, niin ne välttämättä ei ole se niin kuin siinä, vaan se, että miten se otat sen vastaan. Että otatko sen henkilökohtaisesti sen asian vai otatko sen niin kuin enemmän semmoisen, että tämä on niin kuin tunneryöppy ja nyt pitää saada tällä tavalla pidettyä itse rauhallisena siinä hetkessä. Mm,
kyllä. Joo, ja nuo on tosi tärkeitä pointteja, että se on varmaan jo ihan semmoinen legendaarinen just, että jos jollekin sanoo vielä joku on vaikka tosi no just vihainen näin, ja sitten ihmiselle sanoo oikein vielä vihaisella äänellä, että rauhoituu, niin totta kai se vaan boostaa sitä, vaikka tarkoituksessa voi olla ihan jotain hyvääkin, ja että kyllähän meidän kehon kieli varmaan on niin iso osa meidän vuorovaikutuksesta, että niillä sanoilla ei sitten aina ihan niin iso merkitys ole, kun me ehkä kuvitellaan. Ja tuosta tuli mieleen, että niin kuin syytettää muita, niin somen maailmassahan se on tietysti tosi helppoa nykyisin, ja siellä tietysti on paljon sitä aika äkäistä puhetta, ja varmaan monia traumojakin sillä purettaa, kyllä, mutta se on sitten eri asia, että johtaako se mihinkään ja purkaako se oikeasti mitään, ja sillekin, joka laittaa sille niitä kurjia kommentteja, niin tuleeko hänelle oikeasti niistä niin kuin jotenkin parempi olo, niin ihan hetkeksi ehkä. Mutta kyllä. Noin välttämättä muuten, niin uskoisin, että ei.
Ja tietysti itsellä on monessa yhteydessä varmaan puhunutkin, että on jalkapalloerotuomari tausta ja tuhansia otteluita viheltänyt ja ollut hyvin monenlaisten erilaisten tilanteiden ja pelien ja kulttuurien kanssa tekemiset tällä tavalla, että on erilaista ympäristöä ihmiset tullut, niin se käyttäytyminen on just sitä. Ja siellä on ehkä se oppinut just tällä tavalla, miten se otat sen tietyllä tavalla sen kriisin vastaan, koska siellä on se tunne on niin voimakas ja ihmisen niin kuin se kontrolli katoaa siinä hetkessä, niin tietyllä tavalla miten sen saat sen rauhoitettua. Ja sitten myöskin sekin on joskus niin kuin hyvä ratkaisu, että se et jää siihen, koska se ei niin kuin johda mihinkään, vaan se puustaa, että se purku on tullut ja sen jälkeen sulla on tilaa tietyllä tavalla myös lähteä pois ja sille toiselle jää tilaa niin kuin käsitellä sitä. Koska siinähän lähtee tosi nopeasti tämmöinen peilaus, niin kuin keskustelu semmoinen, että siinä haetaan, niin kuin, että kumpi on vähän niin kuin vahvempi tai haetaan sitä boostia. Eikä se ole sen toisen, joka on siinä kierroksilla, niin eihän sen ihmisen niin kuin tarkoitus ole niin kuin boostata itseensä vielä enempää, vaan kun se on se just tämmöinen, tietyllä tavalla se hermosto tekee sen jo siinä. Ja sitten kun se pääsee se kierros, niin sehän on polttoainetta, jolloin se pitää myös tunnistaa, että hei, nyt me on hyvä poistua tästä tilanteesta. Se voi liittyä esimerkiksi vähän samanlaiseen kuin vaikka joku puheluunkin, että miten sä lopetat sellaisen, kun toinen on kiihtynyt tai se on noussut, niin miten sä lopetat sen niin, että se ei jatku, se ei oikeastaan siihen lopputulemaan ei päästä, jos ei niin kuin tällä tavalla ole suoraan sellaista toistettavaa ratkaisua, mitä sä voit toistaa, koska se toistothan on kanssa aika merkittävä, että yksittäinen asia ei välttämättä vielä se viesti ehkä mene perille, mutta sitten toistettaessa me saadaan niin kuin pala kerrallaan niin kuin sen, että päästään niin kuin eteenpäin. Välttämättä me ei sitä asiaa ratkaista, mutta me päästään eteenpäin siitä.
Mm. Kyllä, ja arjessa sitten ne pienet askeleet on just tosi tärkeitä, jos ajatellaan, että se Tietysti ihmisten hyvin erilainen se traumahistoria siellä voi vaikuttaa ja ne omat uskomukset, että vaikka että olen vääränlainen tai minun on tehtävä asiat täydellisesti tai olen huonompi kuin muut. Tai, että se, tietysti se tunnistaminen on siellä jo aina ihan käsittämättömän iso juttu, jos tunnistaa, että niitä on itsellä. Mutta sitten joskus se on myös sitä, että mä käytän usein sanontaa, että miten pääsee itsensä väliin, että jostain asiasta niin kun tulee vaikka vahva ulkopuolisuuden tunne. Tai sitten, tai ihan jostain sanomisesta pahoittaa mielensä, tai mitä ikinä se niin kuin on. Se on. Useinhan se on samantyyppinen kaava, mikä on niin kuin ihmisillä, ihan koskee siis itseäänikin, ne on aina samantyyppiset asiat, mitkä nousee. Mutta se on sitten jo, että tosi hyvä, että tilanteen jälkeen vaikka nopeasti huomaa, että hei, tämä ei ollutkaan ihan tämä minun kokemus ehkä täysin totta. Eli vähän niin kuin erottaa se, niin kuin oma kokemus, mikä on tietysti kokemuksena totta, mutta että mikä on se todellisuus, että oliko jossain tilanteessa vaikka, että oliko oikeasti ulkopuolinen vai oliko se oma vahva kokemus, että minä olin ulkopuolinen. Että sitä pystyy vaikka tarkastelemaan vaikka samana päivänä, niin sitten se voi helpottaa ja voi huomata, että hei, itse asiassa en mä ehkä muuten ollutkaan. Että olikohan se, että mä itse vaikka vetäydyin siitä pois tai jostain tilanteesta tai vaikka harrastuksessa tai tai koululuokassa tai työssä, ihan missä vaan. Että onko se joku sen tyyppinen, tai sitten kun sitä vielä treenaa, niin sitten voi jo siinä tilanteen sisällä huomata, että hei, onko tämä, niin kuin mä koen nyt näin, mutta onko tämä edes ihan oikeasti totta, vai onko tämä mun kokemus. Tai sitten mennään vielä pitemmälle, niin että pystyykö jo ennakoimaan, että nyt saattaa muuten olla sellainen tilanne, että mulle tulee vaikka ulkopuolinen olo, niin voinko nyt tehdä vähän eri tavalla, vaikka katsoa jo ihmisiä silmiin, kun menen tilaan, tai vaikka sanoa kaikille huomenta, tai mikä se ikinä on se tilanne, että jotain pienesti muuttaa niin kuin siinä omassa jutussa. Ihan siis pienesti.
Mm, kyllä.
Et, tai ihan vaikka jos menee kaupan kanssa sanoa, että hyvää päivän jatkoa ja ei ole ollut tapana koskaan vastata, niin vastataankin vaikka, että kiitos samoin.
Kyllä. Ja tuohon tulee monesti itse ainakin tietysti itsekin huomannut omassakin toiminnassaan välillä, että se puhumattomuus on yksi sellainen, mikä saattaa olla sellainen, että niin kuin lähdetään niin kuin rakentamaan sinne sisälle sellaista omaa maailmaa, josta niin kuin pidetään tiukasti kiinni. Ja siihen liittyy sitten monesti sitten se, että tieltä on ne takaumat, eli tulee sitten niitä, kun se on siellä, niin kun tieltä on semmoisia muistipalatseja tai muistitarinoita siellä omassa sisällä, niin sitten ne asiat, jotka muistuttavat, niin se tulee takaumia, joka sitten tuo myös sen tieltä tavallaan myös sen tunteen sieltä. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että me reagoidaan sitten sen mukaisesti, vaikka meillä ei ole mitään tarvetta. Eli vaikka nyt se kaupan kassa ja se sanoo vaikka, että hyvää päivän jatkoa, niin itsessään siinähän ei ole mitään pahaa, mutta jos se äänensävy on vähän semmoinen kiireinen tai se sanoo ja eikä katso sinua, niin sillä on jo iso merkitys, koska sillä voi olla sitten sillä ihmisellä voi ollakin se takauma jostakin kokemuksi siitä, että on jotakin asioita jäänyt sanomatta tai ei ole sanottu tai ei kerrottu, annettu kiitosta tai mitään tahansa. Eli se voi tulla, eikä se ole se kaupan kanssa vika, että hän sanoo sen niin, vaan se toinen vaan kokee sen niin. Ja siellä voi olla sitten myös se, että meidän muistihan tekee myös tepposia tosi paljon.
Paljon. Ja se on ihan hämmentävää. Siitä on hyviä tutkimuksiakin, että miten oikeasti, miten hurjan väärin muistetaan asioita.
Kyllä. No. Ja tämä muistiongelma tässä totta kai silloin, jos sanotaan traumaattisia kokemuksia on paljon, niin meillä saattaa olla niin kuin eri asteisia muistihaasteita, eli joko lähimuistissa tai sitten semmoisessa niin kuin pitempiaikaisessa muistissa. Me muistetaan tietyt asiat todella hyvin, mutta kun me tieltavalla sitä mietitään paljon, niin se tarina muuttuu myös. Eli tieltavalla se ei välttämättä enää ole ihan sitä, miten se on tapahtunut, vaan asiat alkaa muuttua, koska sitä tieltavalla me myllytetään sitä asiaa. Ja näinhän se monesti on, että me saatetaan olla joskus hirmu varma jostakin asiasta, että se on näin, mutta sitten kun sitä tarpeeksi paljon pyörittää ja sitten jos siitä tulee vielä sitä infoa ulkoa päin koko ajan ja ehkä kyseenalaistamista, niin me ruvetaan epäilemäänkin sitä, että onko se näin. Ja silloin sitä tuleekin jo uusi tarina, mutta se, että siihen liittyy myös vahvasti se tunne. Eli taas jälleen kerran, että silloin monesti saattaa huomata siinä omassa olossaan, kehossaan, niin että alkaa tunne nousta, keho alkaa virittyä sillä tavalla, että se jännittyy. Se ei välttämättä olekaan enää rento, eikä se pysty, niin kuin se joutuu koko ajan olemaan valppaana siitä, että tuleeko uhka ulkoa päin.
Kyllä. Ja siinä voi olla niitä arkisia asioita sitten, mitä voi tehdä, niin kun jos on itselle tiukka tilanne, se voi olla vaikka kauppaanmeno, bussiin, nouseminen, työpalaveri, niin ihan oikeasti ottaa ne yksi tai kaksi syvempää hengitystä siinä kohti. Ihan semmoinen, että vähän huokas, että okei, no niin, katsotaan. Se on kuitenkin sitten jo hermostolle merkki, että ei ehkä olekaan ihan niin hätää. Minusta se on hirveän hyvä semmoinen sanonta, että kun puhutaan tässä paljon peilisoluista, että meidän kehot niin kuin peilaa toisiaan, niin tavallaan myös se, että nimenomaan hermostot myös, että meidän hermosto vaikuttaa toisiin ihmisiin ja että samassa tilassa on aina erilaiset hermostot ja ne toistensa kanssa peilaa. Ja tietysti jos kaikki on vaikka jossain tosi kiireisessä tilassa, niin sehän vähän kaikkien stressitasoa nostaa, mutta periaatteessa annat, jos yksikin ihminen siellä aavistuksen rauhallisena vaikka pysyy, niin se lähtee sitten
kyllä
rauhoittamaan. Eikä tämä, niin kuin, mitä itsekin tässä on sanonut, ei todellakaan tarkoita sitä, että kaikkien pitää aina jotenkin erityisen rauhallisena olla. En ole siis itsekään todellakaan, mutta se niin kuin hermostoa ajatellen, että oppii sen, millä tavalla itselle saa kehollisesti sen turvan tunteen. Ja siinä tarvii usein sitten muiden ihmisten apua. Se voi olla vaikka parisuhteessa, että mitkä asiat tekee sellaisen turvallisen olon. Se voi olla vaikka se puhuminen, että asiat sanotetaan. Sitten se, no, työyhteisössä tietysti, no taas tullaan kyllä siihen puhumiseen, eli puhutaan ne asiat, mitkä vaivaa, koska se on ihan sama, onko se ystävyystyö, työsuhde, parisuhde, niin usein ne on väärinkäsityksiä kuitenkin.
Kyllä. Ja se tietyllä tavalla tuo justi se, että jos se tulee semmoinen, että jos se vaikka se hengitys pystyy siis tekemään sen hengityksen ja huokasemaan. Huokasuhan on hirmu hyvä, sellainen, mikä purkaa tosi paljon. Haukotteluhan on myös sellainen, mikä rentouttaa, että haukottelu ei välttämättä aina ole huono juttu, vaan se on myös rentouttava elementti. Mutta se, että jos tulee semmoinen, että on vaikka semmoinen ympäristö, mikä on vähän niin kuin ressava tai jos se on niin kuin hälysä, jos sieltä pääsee pois tai jos on niin kuin jonkun kanssa, joka tarvitsee niin kuin tilaa, niin ohjaa sieltä. Menee toiseen tilaan tai lähtee siitä vaikka neljän seinän sisältä vähäksi aikaa niin, että saapii sitä tavalla tilaa siihen, niin se saattaa jo rauhoittaa siitä. Että tuo hengittäminenkin on hyvä, että jos se tuntuu, että se paikalla on vaikea tehdä, niin tekee vaikka ihan pienessä kävelyssä, pienessä liikkeessä, jolloin saadaan se koko keho niin kuin mukaan siihen. Mutta se, että varmaan niin kuin, jos miettii, että mitä se niin kuin arjessa voi näyttäytyä, niin sehän voi olla niin kuin liittyy myös paniikkiin, joka tulee semmoinen, että mennään siihen pintahengitykseen, eli meidän pitää saada todella nopeasti happea ja se hengitetään tohoisesti tiheesti, niin me kiihytetään myös itsemme ja silloin sitten tulee se paniikin kohtaus tai paniikin kohtauksen omainen tila. Se välttämättä ei tarvitse olla, että se on paniikki, vaan se on samantyyppinen ja siihen sitten vaikuttaa suoraan myös, että ei pystykään keskittymään enää, eli sitten tulee kaikki ulkopuoliset ärsykkeet, mitkä ei välttämättä ole ärsykkeitä, mutta ne tuntuu ärsykkeeltä. Eli sitten tulee jo se äänimaailma, tuoksut, kaikki tämmöiset, mitä näkömaailmassa, niin ne vaikuttaa suoraan siihen. Eli se tietyllä tavalla se olo kiihtyykin siinä. Ja sitten voi tapahtua näitä taistele-pakene-elementtejä tai sitten voi tulla sitä lamaantumista täysin, että ei pystykään tekemään, ei pysty liikkumaan. Ja se vaan niitä tapahtuu ja sitten kun niitä tulee toistuvasti, niin sitten jos siitä saa kiinni, että mitkä asiat siihen vaikuttaa, että tämmöisiä tapahtuu. Onko se ympäristö, onko ne tietyt asiat. Ja itse olen esimerkiksi on nähnyt muidenkin ihmisille, ja tunnistan itselläni myös sitä, että esimerkiksi niin kuin talousasiat on sellaisia, että miten ne niin kuin iskee niin kuin voltilla. Ja sitten että onhan siinä perimää totta kai. Että tavallaan siinä on opittu, että tietyllä tavalla talous on turvaa. Ja sitten kun se ei olekaan enää turvassa, niin sitten siitä tuleekin semmoinen, että lähtee nousemaan. Ja heti kun sanot, että voitaisiko tehdä hankkia tämmöinen tai tehdä tämmöinen, niin sitten tulee heti, että eikö meidän pitänyt turvata tämä.
Joo, ja siinä ollaan kyllä ihmiset varmaan hirveän erilaisia. Ja tuo on hirveän tärkeä esimerkki, että tunnistaa sen oman, että missä se tavallaan on kiinni se niin kuin se turva. Totta kai se on tärkeää, että sitä on itsellä ihan niin kuin, että se ei liittyisi niin kuin rahaan tai mihinkään rakenteisiin tai edes hirveästi täysin ainakaan muihin ihmisiin. Mutta varmaan vaikka esimerkkinä, niin varmaan me ollaan vaikka siitä erilaisia, että sulle voi olla tosi tärkeä se vaikka joku talousasia. Ja mulle taas yleensä niin kuin, ihan isot velat ja kaikki, niin on numeroita niin kuin jossakin, että mä en hirveästi arjessa niillä, niin kuin, tai mä ajattelen, että mulla ei ole varaa vaivata niillä päätä, niin mä mietin muita asioita. Että sitten aina jos tulee joku katastrofi, niin sitten pitää käsitellä se niin kuin siinä kohti, mutta mä niin kuin, enemmän ajattelen, minun katastrofi ja pelkoja olisi varmaan vaikka läheisten tai oma vakava sairastuminen tai nimenomaan terveyteen liittyvät. Ja siinä totta kai tullaan myös toisaalta siihen, että varmasti monen kokemus on, että jos tulee sairastumisia näin, niin totta kai silloin talousasiatkin tulee sieltä nousee tosi vahvasti, että mistä saa sitä rahaa tai onko rahaa vaikka tietynlaisiin hoitoihin tai näin, niin totta kai ne menee niin kuin synkassa. Mutta se, että joka niin kuin omansa tunnistaisi, että mistä se turva tulee.
Kyllä.
Jollakin se tosiaan vaikka ystävät tai jollakin se oma koti tai
kyllä.
Lemmikit.
Kyllä. Ja se on tuon niin kuin sitten niin kuin pääsee jatkumana niin kuin vaikka epäluottamus, mikä saattaa tulla siellä, että se et luotakaan ympärillä oleviin ihmisiin tai tahoihin. Mm. Että et tavalla se kokemus alkaa niin kuin elää jo todeksi sitä kokemusta, että kukaan ei voi auttaa minua. Ja se on, sekin on sellainen, että tietyllä tavalla, jos semmoisen tilassa on, niin vaikka olisi kuinka hyvä niin kuin neuvo, niin sitä on vaikea vastaanottaa. Vaan kysehän on enemmän siitä, että se luottamus lähtee enemmän siitä, että pystyy luottamaan siihen ihmiseen tai tahoon ensiksi, ennen kuin se pystyy ottamaan sen avun. Koska sehän on, totta kai jos sanoo vaikka sitä, että niin, että vaikka ajatella tämmöinen esimerkki, että halusit hienon takin ostaa ja sitten se ostat sen osamaksulla esimerkiksi. Mutta tiedät sen, että sulla ei ole niihin osamaksu eri niin kuin varaa. Ja sitten mietit sitten, että okei, että no silti me ostan sen ja sitten me kärsin sen kanssa. Ja sitten joku voi sanoa talousneuvontaa antaa, että hei, että niin, että onko tässä tilanteessa, että kun sulla on kuitenkin nämä sähkölaskut maksamatta ja sulla on vielä vuokraakin maksamatta, että kannattaisiko nämä hoitaa, koska sulla ei ole sitä asuntoa sen jälkeen, jos et saa hoidettua näitä. Että takihan sä saat varmaan joskus myöhempäänkin sitten. Ehkä se saattaa tulla tarjouksenkin se takki jossain vaiheessa. Niin sitten voi olla siinä, että emme pysty ottamaankaan vastaan sitä, että hei, miksi mä maksasin sähköä ja kun mä haluan sen takin ja mä ostan sen takin ja sitten mä kärsin sen kanssa. Ja tavallaan vähän niin kuin se, että mä oon ostanut sen. Ja siinä niin kuin tietyllä tavalla varmaan niin kuin järki sanoo, että okei, että mikä on niin kuin tärkeää. No sille ihmiselle se takki on tärkeä. Totta kai. Mutta sitten taas, jos miettii sillä tavalla, että onko tärkeä sellainen, että sulla on paikka, missä olla ja sitä kautta saada. Ja koska sitten todennäköisesti vuokranantaja saattaa olla vihainen jossain vaiheessa ja ruveta pistämään kirjeitä sähköyhtiön, ne tekee sitten, jos et maksa laskuja, niin se vaan katkaisee sähköt. Eihän se ole se ihmeellisempää. Mutta se, että tämä voi olla semmoinen, että kun sitä tällä tavalla vaikka itsekin on tehnyt talousneuvontaa monellekin ihmiselle ura aikana, niin totta kai se on vaikea ottaa vastaan. Koska me tiedän myös itsestäni, että mulle ei sano, että kannattaisiko se hoitaa talous tälleen. Joo. kyllä. Ja sitten se on vaikea ottaa vastaan. Sen takia, koska siinä on jo itsellä semmoinen niin kuin vahva uskomus siitä, että se toimii näin.
Joo, ja sitten siihen on tosi, niin kuin, totta kai jos luottamus on rikottu, niin kuin alun perinkin jo vahvasti, niin eihän se ole mikään ihme, että on vaikea luottaa eri tahoihin ja ihmisiin, että sehän vie aikaa ja varmasti se on yksi ihminen, johon voi luottaa, niin se on ihan hurjan iso juttu. Ja se, että traumoissa on varmaan se yksi iso asia, että se on varsinkin paljon oireita kehollisia ja mielen tasolla, niin se toivon pitäminen itse yllä, että nämä asiat vielä muuttuu, niin se voi joskus olla tosi, tosi haastavaa. Ja se on se, missä kanssa joskus kyllä tarvitsisi niitä muita ihmisiä, jotka myös tuo sit sitä toivoa, että tämä asia voi muuttua. Tai sitten huomata ne muutokset, mitä on jo oikeasti tapahtunut. Koska omia hyviä niin kun muutoksia me usein helposti myös vähätellään.
Kyllä.
Että sitten huomataan, että mitä vielä pitäisi niin kun vaikka parantaa joko olossa tai ympäristössä tai missä vaan, niin että jää sit huomaamatta, vaikka että minähän olen mennyt jo eteenpäin jossakin ja ei mulla vaikka ole näin paljon enää jotain oireita tai,
juuri näin.
Tai vaikka kivut onkin jo itse asiassa vähentynyt, mutta hirveän ymmärrettävää ja luonnollista, että se toive on. Totta kai, että olisi vielä parempi, tietenkin.
Kyllä. Niin, että se ei riitä.
Niin.
Että se, jos on kipuja vaikka, niin jos se vähenee vaikka 2 päivänä viikossa on vähemmän kipuja, niin se ei riitäkään. Vaan hakee sitä kivuttomuutta ja ymmärtää ihan täysin. Ja se meidän niin kuin tällä tavalla myös se, että esimerkiksi vaikka sitten, mikä voi lisätä niin kuin esimerkiksi sitä olotilaa ja se vaikeutta tällä tavalla, niin voi olla sitten sellaiset häiriöt. Esimerkiksi syömishäiriöt voi olla sellaisia, että joko jää syömättä, eikä ei syödä ollenkaan, tankataan jotenkin muuten itsensä ja tällä tavalla, mutta sitten taas, tai sitten syödään ihan niin kuin, ei niin kuin välitetä siitä, vaan niin kuin tiedetään, että tästä tulee vaikka kipuja, niin syödään silti sitä, mistä tulee kipuja. Eli sitten vähän niin kuin semmoista ei, no joo, toisaalta vähän niin kuin itsensä vahingoittamista tehdään se niin kuin syömisen kautta. Mutta se, että tuo syöminenkin on sellainen, että jos sitä pystyy jotenkin säännönmukaisesti tekemään niin, että sitä, että tunnistaisi myös sen, että milloinka lähtee ailahtelemaan se verensokeri, että pystyisi vähän ennakoimaan, niin sekin auttaa jo siihen, että miten sen voit.
Kyllä. Kyllä, ja siinä on ne pienet muutokset tosi tärkeitä, koska sitten taas niin kuin traumojen maailmassa, niin mä ajattelin, että se kuitenkin tosi usein, koska syömisen pulmat usein liittyy niihin kiintymyssuhdeasioihin, niin se on turva se ruoka ja lohtu. Ja se ei ole yhden tai kahden ihmisen tarina, että esimerkiksi yöllä syöminen voi olla, tai niin kuin ihan ahmiminenkin, niin ainoa, mikä auttaa niin kuin siihen oloon. Ja totta kai silloin tekee sen, mikä auttaa. Se olo on ihan kauhean ja sietämätön ja ahdistusta ja pelkkoa ja kaikkea. Mutta sitten se voi olla siinäkin, että päiväsaikaan katsoo vaikka mitä pieniä muutoksia voi lähteä tekemään, koska niin sitten ehkä lähtee heijastumaan sinne yöhön. Tai sitten ihan ne mietinnät, että onko sinne yöaikaan joku, jotkut muut asiat, mitkä voisi tuoda sitä turvan tunnetta. Että ihan arkisesti vaikka lämmittää kaurapussia ja voiko se olla vaikka lämmintä jotta juomaa ensin kokkeilla vaikka kaakauta tai semmoinen, mistä tulisi itselle jotenkin semmoinen mukava fiilis, huopa ympärille ja vaikka tietynlaista musiikkia, jos valvoo tai kuunnella jotain rauhoittavaa, vaikka podcastia tai mitä vaan, että mikä olisi itselle sellainen äänikirja. Että ainakin ensin testaisi. Ja totta kai ihmiset on tehnyt näitä ihan niin kuin, kun kuulen tarinoita, niin lukemattomia kertoja ja ne on niin kuin, ei ole helppoja muutoksia tehdä, mutta ne on täysin mahdollisia pikkuhiljaa, mutta että aloittaa sieltä, mikä on helpoin vaihtoehto.
Kyllä, ja siinä on aika ratkaiseva myös se mielikuva siitä, että et tekee siitä, niin kuin siitä hetkestä tekee hyvän. Niistä asioista, tavaroista, jutuista tekee sen hyvän. Eli liittää tämmöistä, puhutaan tämmöistä turva-ankkureista. Ja sitä kautta saada, että jos se on se sohva, nurkkaus, peitto ja kaakaomuki on se hyvä juttu, niin käyttää sen aina siihen hyvään juttuun. Eli tällä tavalla silloin, kun kaipaa sitä lohtua ja kaipaa sellaista hyvää oloa, niin aina liittää sen siihen ja rakentaa sen siihen. Koska me hirmu helposti rakennetaan myös niitä negatiivisia tämmöisiä kokemuksia, joissa niin kuin toistetaan, että sitten vähän niin kuin rankastaan itseemme, että tehdään tämmöinen kokemus, että ja se voi olla esimerkiksi vaikka päihteiden käyttöön liittyvä, joka on myös traumoissakin aika semmoinen, sanotaan aika yleinenkin itse asiassa, että tulee se päihdekäyttö jossakin vaiheessa. Voi tulla tietysti kaikille, mutta se
erilaiset addiktiot.
Kyllä, addiktiot.
Muun muassa päihteet.
Kyllä, juuri näin. Ja siinä on se tietolla se turruttaminen, mikä on niin kuin tarkoitus, tai saada se tietyllä tavalla rauhoitettua se olo. Ja siitä on sen jälkeen vaikea päästä, kun se tietyllä tavalla se koukku ja addiktio tulee siitä. Se voi tietysti olla myös ihan ruokailu ja näin, niin kuin Tara sanoikin tuossa, niin se voi olla se syöminen tai mikä tahansa tämmöinen.
Työkin
voi olla, liikunta voi olla. Liikunta on siinä mielessä, ehkä vielä siinä mielessä liikunta tekee sen ja työkin varmaan tekee sen, että jossain vaiheessa tulee se stoppi. Eli liikunta ehkä tekee vielä nopeammin se stopin. työkin voi tehdä, mutta liikunta tekee, koska keho tekee stopin. Mm. Se ei vaan jaksa.
Joo, ja sitten siitä haastavia on tietysti vaikka toi työ tai liikunta vähän niin kuin narkomaani, että ne on sitten meidän yhteiskunnassa aika hyväksyttyjä kuitenkin.
Kyllä se on.
Et vieläkin on ehkä enemmän, niin kuin, jos kalenteri on ihan täynnä, niin sellainen, että se on ihan ymmärrettävää.
Kyllä, ja se on niin kuin, että aamulla 10 juostaa ja ollaan niin kuin, ja tietynlainen myös tämmöinen kehoihanointi ja muuta, että se on niin kuin tapa elää ja että sä voit olla menestyvää, niin sun pitää olla liikkuva ja sun pitää olla hyvässä kunnossa ja kaikki pitää olla kunnossa, ulkoisesti ainakin.
Kyllä. Ja ne ei välttämättä liity niin kuin vaikka häpeää sit samalla tavalla kuin sitten, että jos siellä on vaikka päihteet tai syömiseen liittyvät, niin siinä voi sitten tulla enemmän yleensä salailu ja sellainen, koska siinä voi olla se häpeä sitten mukana. Ja toki sitten, jos on ihan työnarkomaani, niin itse olen toivottavasti parantuva, toipuva työnarkomaani, niin kyllä senkin, kun siitä tiedostaa, niin kyllä voin sanoa, että liittyy kyllä häpeää siihenkin, varsinkin kun on psykoterapeutti.
Kyllä, kyllä, ja itsekin tunnistan sitä, että varmasti on, ja varmasti on ollut myös liikkumisenkin suhteen aika vahvastikin siellä puolella, mutta se on, siitä tulee sellainen niin voimakas se tunne, joka on niin kuin se pakottaa, ja siitä ei enää ole nautinnosta enää kyse. Eli ei sieltä vaan liikkumisestakaan, niin se nauti, se on suoritus. Mutta siinä on vaan niin kova se tavoite siellä, mitä sä tavoittelet, niin sen takia sä teet sitä. Mutta sekin, että nämäkin on tämmöisiä niin kuin huomaa ja näkee sitä tietysti, helpommin itse näkee ympärillä sitä, koska tietysti itse on myös kokenut sitä. Mutta se, että niin kun, jos puhutaan traumoihin liittyen ja mitä se niin kun, vähän niin kun pinnan alla on se trauma ja sitten mitkä nämä on, niin nämä on niitä asioita, mitkä ehkä me näemme. Mm. Mutta sitten välttämättä se ei voi sanoa, että tämä on niin kun yhtä kuin traumat. Mm. Mutta jokaisella varmasti on eri tasoisia traumoja ja on tapahtunut asioita, jossa on tullut niitä hylkäämiskohtaamistilanteita, jossa on kohdattu huonosti, tapahtunut huonoja asioita, vakavia asioita, tai sitten on hylätty tilanteita. Ja ne näkyy tosi nopeasti myös sitten tämmöisessä, esimerkiksi yhteisössä näkyy se, että miten joku pääsee siihen ryhmään sisään, tai miten se kuuluu siihen. Ja siinäkin on hirveän tärkeää, että jokaisella on pitäisi olla mahdollisuus tulla omalla tyylillään vähän niin kuin sisään.
Mm, kyllä. Kyllä, joo. Ja tosiaan niin kuin laaja aihe, jos lähdetään pikkuhiljaa paketoimaan, niin ehkä se tulikin, että miten ne arjessa vaikuttaa, niin ne oikeastaan vaikuttaa vähän kaikkeen, koska kehoon ja mieleen ja miten me ajatellaan ja nähdään niin kuin maailma. Mutta tiedostaminen, että miten ne itsellä vaikuttaa, iso juttu. Minusta se on hyvä se perussanonta, että varmaan kaikki ihmiset kohtaa traumaattisia tapahtumia elämässään, joko suoraan tai välillisesti, mutta kaikki ei traumatisoidu. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitten vaikeat asiat siellä, vaikka ei olisi varsinaisesti traumaakaan, niin ei vaikuttaisi ne kokemukset siellä sitten siihen, miten me nähdään tämä maailma. Ja tämä, mistä aloitinkin tämän tästä minun lappusesta, niin koska tämä on niin valtavan laajasti vaikuttava asia, niin tietysti yksi iso asia on, että tätä tunnistettaisiin ihan terveys- ja sosiaalialallakin paljon laajemmin, koska se hinta, mitä ihmiset maksaa niin kuin sen kärsimyksen kautta, kun ei tunnisteta, mistä on niin kuin kyse, tai ihmetellään vaikka, että miksi tämä vaikka joku masennus tai selkäkipu ei tästä lähde helpottamaan, että jos sieltä aina osattaisiin vähän kysyä, että mitä täällä on taustalla ja milloin nämä alkoi ehkä nämä pulmat, niin päästäisiin sinne juurisyihin enemmän. Mutta se varmaankaan se, koska laaja asia, niin toisaalta sitten ihan pikkuruiset muutokset siellä arjessa, niin lähtee taas viemään toiseen suuntaan. Ja mahdollisesti se yhteys toisiin ihmisiin, jos se suinkaan on mahdollista, on se vaikka se kaupan kassa, niin ne on tosi merkittäviä, että ei jäisi yksin.
Kyllä, ja pienet eleet, kiitokset, hymyt, huomioimiset, kaikki tämmöiset, niin ne on niin kuin niitä, mikä auttaa monestikin, ja me ei tarvitse tietää toisen ihmisen niin kuin tarinaa tai muuta. Et me voidaan vaan rakentaa niitä hetkiä, jos me voidaan antaa semmoinen niin kuin näkyy, että me saadaan niin kuin ihminen nähdyksi ja kuulluksi siinä hetkessä, niin se auttaa monesti näissä. Et seinta ei tarvitse olla edes pitkä. Ne kohtaamiset voi olla jopa semmoisia, että miten mukava on niin kuin joskus ihan tuntematon ihminen vaan hymyilee, kun vaikka avaat oven tai muuta, niin se voi olla se, mikä saattaa antaa sille päivälle. Tai jos se pystyt vaikka tervehtimään, niin sekin on jo iso juttu. Eli kyllä niin kuin me haetaan vähän semmoista välillä liian isoja ratkaisuja nopeasti, kun meidän pitäisi saada niin kuin toistettua semmoisia pieniä asioita, niin sieltä se lähtee aika monet. Ja sitten tämä kehollisuus. Mm. Että tietyllä me saadaan sille kehollekin niin kuin semmoista hyvää luonnollista tekemistä, luonnollista toimintaa, joka myös auttaa siihen, että se purkaa sitä kehollista jännitettä.
Kyllä. Näihin tunnelmiin päätettä muistuttaa, että pienet asiat on kanssa tosi tärkeitä ennen vasta onkin. Ja minä olin Taraa Geneesiltä ja minut löytää Instasta sitten Taraa Peutti nimellä ja Geneesin löytää kaikista someista aika mukavasti.
Ja minä olin Ilpo ja ketältä Geneesiltä ja löytyy tuolta Instagramista Tö Ilpona ja sitten löytyy linkkarista Ilpo Simosen nimellä. Käyhän sillä tökkäämässä, tykkäämässä ja juttelemassa.
Kyllä, palataan. Koitetaan olla ihmisiä toisillemme.
Näin teemme.